Sary fahafolo. Ireo mpiasa mahazo ny karamany. Matio toko faharoapolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Nisy lehilahy tompon-trano izay nivoaka ka nanan-karama-piasa ho an'ny tanimboalobony. Nifanekeny tamin'ny mpiasa fa ho denaria isan'andro ny karamany. Ary rehefa hariva ny andro dia tonga ireo mpiasa haka ny karamany. Ny mpiasa voalohany nomena karama dia ilay tara vao nanomboka ny asany. Asa kely fotsiny no vitany, fa ny tompon-trano dia tsara fanahy. Nomeny denaria iray rahalehilahy, izany dia karama ho an'ny andro manontolo. Ny lehilahy faharoa dia niasa tapak'andro, ary ny lehilahy iray dia niasa andro manontolo. Kanefa ireo mpiasa rehetra dia samy nandray vola nitovy. Ilay lehilahy izay niasa andro manontolo dia nimonimonina, nitady karama fanampiny izy. Fa io kosa ilay tompon-trano nanao hoe, "Risakaiza, tsy mba manao izay tsy marina aminao aho. Nifanaiky isika fa denari iray no karama. Manana ny rariny amin'izay tiako atao amin'ny volako aho. Tezitra ve ianao satria tsara aho? Ry namako, Andriamanitra dia tahaka ilay tompon-trano. Andriamanitra dia marina mandrakariva, sady tsara fanahy izy no mahalala tanana ihany koa. Fanomezana mitovy no omeny izay rehetra mankatohan'i Jesosy dia fiainana mandrakizay izany. Izany dia fanomezana mamaim-poana ary tsy voaloha amin'ny alalan'ny fanaovana asa soa, toa izay ataon'ny olona ety ambonin'ny tany.